Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, сојузната влада вели дека нема непосредни планови за признавање на палестинска држава. Постигна царински договор меѓу двете најголеми економии во светот, Соединетите Американски држави и Европската Унија. Македонија бара помош од соседите за гаснење на пожарите. И во Формула 1, возачот на Мекларен, австралијцот Оскар Пјастри е победник на големата награда на Белгија. Членовите на Викториската лабористичка партија планираат да искористат државната конференција овој викенд за да побараат од сојузната влада веднаш да признае палестинска држава. Премиерот Антони Албанезе вчера изјави дека сојузната влада нема непосредни планови за признавање на палестинска држава. Тој вели дека се потребни повеќе чекори за да се постигне решение за две држави. Прашањето треба да се дискутира на конференцијата на Обединетите нации во Њујорк подоцна денеска. Сенаторот на Зелените Джордан Стил Џон вели дека сојузната влада треба да направи повеќе за да ги прекине страдањата во Газа.
Words do not feed starving children. It is time for the Australian government to join with the international community and recognise Palestinian statehood. The recognition of Palestinian statehood is in the ALP platform. It is time that they action it. The Australian government should join with the international community in applying sanctions to the state of Israel.
Израел објави дека ги запира воените операции по 10 часа на ден во делови од Газа за да се овозможи испорака на помош и да се побие тврдењето за намерно гладување на населението. Паузата е дел од серија чекори што вклучува повеќекратен воздушен дотур на помош поради се подлабоката загриженост за зголемениот глад на територијата, а Израел се соочува со бран меѓународни критики за неговото однесување во 21-месечната војна. Агенцијата за храна на Обединетите нации ги поздрави чекорите за ублажување на ограничувањата за помош, но вели дека е потребен поширок прекин на огнот за да се обезбеди дека помошта ќе стигне во Газа до сите на кои им е потребна. Во градот Газа, Рева Абу Фоул вели дека патувањето до храна е опасно.
We've been going more than once. We've been going for 2.5 weeks. And we've not been able to get anything. We want the war to end, the siege to be lifted, and aid to reach us. We want bread. We want food and drink. There are children who were all run over. When we were walking, the truck passed, and we saw one of them get run over. All of this is caused by the siege and the famine we are in.
Пратеникот од Националната партија Барнаби Джојс вели дека со нетрпение ја очекува дебатата за целите за намалување на емисиите, што ќе се активира кога тој ќе го представи законот денеска, со кој се предлага укинување на целите за намалување на емисиите во Австралија. Ново реформираната коалиција се уште не го утврдила својот став за нето нулта целите поради различни ставови кај претениците. Во текот на викендот, Либералната партија на Западна Австралија подржа предлог за напуштање на целта за нето нулта емисии на стакленички гасови до 2050 година, зголемувајќи го притисокот врз лидерката на сојузната опозиција Сузан Леј да ја отфрли политиката. Господин Джојс вели дека според него целите за намалување на емисиите не се вистинскиот пат.
We are deindustrializing this nation, we are making it weaker, we are making ourselves more vulnerable. And on the way to doing that, we are just absolutely devastating regional communities. They are really beside themselves. It's really important that people in urban areas and understand what's happening in regional areas. And this is, you know, it's you've got to have some empathy. And more to the point, it doesn't work. You can't run a nation on intermittent power.
Председателката на Европската комисија изјави дека новиот договор за царини постигнат со Соединетите Американски држави става крај на повеќе месечната неизвестност за индустријата и потрошувачите. Договорот вклучува царина од 15% на производи од Европската Унија што влегуваат во САД. Договорот беше постигнат по средбата во Шкотска меѓу председателката на комисијата Урсула фон дер Лајен и председателот на САД Доналд Трамп. Господица фон дер Лајен изјави дека со договорот се избегнува предходно најавената за за царина од 30%.
15% is not to be underestimated, but it is the best we could get. It's overall across the board. Important was for us, it includes not only the cars, so go down with the tariffs for cars to 15%, but also all goods and semiconductor and pharma.
Господица фон дер Лајен додаде дека САД и Европската Унија се договориле да применуваат нула царина за повеќе категории увоз, вклучувајќи ги сите типови авиони и делови за авиони, одредени хемикалии, некои видови лекови, опрема за полупроводници и некои земјоделски производи. Тајланд и Камбоџа се договорија да одржат разговори во Малезија подоцна денеска по локално време со цел да преговараат за прекин на неодамнешните судири. Најмалку 33 војници и цивили загинаа, а илјадници тајландски и камбоџански државјани беа раселени откако борбите на границата започнаа на 24 јули. Председателот на САД Доналд Трамп тврди дека тој е заслужен за иницирање на разговорите меѓу двете страни.
I asked my people, I said, how are we doing with Cambodia and how are we doing with Thailand? And they said, they're going to be coming in at some point to talk. I said, well, let's call them right now. So I called the prime ministers of each. And I said, we're not going to make a trade deal unless you settle the war. And I spoke to both of the prime ministers. And I think by the time I got off, I think they want to settle now. I know they're meeting today or tomorrow, and we're going to work with them.
Македонија бара помош од другите држави пред се во авиони што ќе помогнат во гаснењето на пожарите. Вчера имаше 16 пожари. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов на пресконференција вчера рече, иако верува дека некоја соседна земја ќе може да испрати помош, сепак е скептичен затоа што и соседните земји ја имаат истата мака со стихијата.
За сега имаме најава за помош и доколку таа е неопходна, пред се поборуваме помош во воздухоплови, бидејќи сили на земја се уште имаме доволно. Но силите се исцрпени, бидејќи ова трае секојдневно. Исцрпени се и возачите на специјалните возила, но верувам дека со својата пожртвуваност и максимална ангажираност ќе помогнат да воспоставиме контрола врз сите пожари.
Пожар го уништи природниот резерват Езеран и во преспека да изгореа голем број животински видови и гледката е стравична. Од прекрасниот природен резерват се останати пепел и црнила. За неколку дена изгореа над 500 хектари или половина од копнената површина на ова уникатно заштитено подрачје, препознатливо по својата биолошка разновидност. Резерватот беше дом на над 200 видови птици, меѓу кои и најголемата колонија пеликани. Министерството за животна средина побара и на истрага за причините, санкции за еколошката штета и најави мерки за обнова на овој уникатен систем. Катастрофални последици од огнените стихии оставаат и во Грција, Албанија и Турција, а силните ветрови и високите температури над 40 степен дополнително го отежнуваат гасењето на пожарите. Нов извештај открива дека едно од пет домакинства во Австралија има тешкотии да ги плати сметките за енергија. Престолицата под Кирија се особено погодени. Извештајот на Energy Consumers Australia покажа дека многу од најпогодените домакинства не ги користат или не се ни свесни за достапните програми за помош од страна на снабдувачите или владата кои се наменети за ублажување на трошоците за енергија. Околу една третина од домакинствата кои пријавиле тешкотии не стапиле во контакт со својот снабдувач заради проблеми со платјањето на сметките, а речиси половина изјавиле дека не аплицирале за државна помош. Меѓу препораките за промена се и воведување на построги минимални стандарди за енергетска ефикасност кај изнајмените имоти. Во Формула 1 австралијецот Оскар Пјастри направи голем чекор кон својата прва титула светски шампион откако победи на големата награда на Белгија. Одлучувачкиот момент се случи рано по почетокот на трката, кога Пјастри го претекна Ландо Норис уште во првиот круг и продолжи со силно темпо, завршувајќи 3,4 секунди пред својот најголем ривал. Пјастри изјави дека чувството е одлично, бидејќи ова му е шеста победа оваа сезона, најмногу освоени победи досега од австралиски возач во една сезона во историјата на Формула 1.
It was a great race. You know, I knew that trying to take the lead on lap 1 was my best chance of winning. And yeah, I was able to make it happen, which is nice. So, got a good run out of 1 and then yeah, had to be pretty brave through a rouge and try and stay as close as I could and then got the slipstream and got it done. So, very happy.
А во велосипедизмот искусната шпанска велосипедистка Мави Гарсија победи на втората етапа од Тур де Франс за жени. На 41-годишна возраст Гарсија испиша историја како највозрасна победничка на етапа во историјата на оваа трка. Возачката на тимот Лив Ајула Джейко го направи пресудниот потек на 10 километри пред целта, создавајќи преднос од околу 20 секунди пред групата што се обидуваше да ја престигне. Таа успеа да ја задржи предноста на експлозивното последно искачување чување и ја мина целта 3 секунди пред конкурентките. Гарсија изјави дека оваа победа и значи многу.
I've had really hard times last year and now I feel it's different. It's more motivation for me and also now I believe more. In the training I was really really good condition but then in the races never arrive not only the victory but not my good feels and also a lot crashes and a lot things happens and now I don't know is my really good now this.
Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,07 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,89 македонски денари, а 1 евро за 60,93 македонски денари. Еве анаку со и временската прогноза за утре: Перт делумно облачно, максимално 16 степени, Аделаид слаби краткотрајни врнежи 13, идентично време и за вас во Мелбурн, максимално 13, слично и за Хобарт, максимално 11, и за Камбера слаб повремен дожд, максимално 12, Сиднеј услови за слаб дожд попладне, максимално 18 степени, Бризбен претежно сончево 21, Дарвин делумно облачно 31 и Алис Спринг сончево, максимално 20 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.